Ви на хвилях Радіо Свобода, основні теми дня. Олександр Лукашенко першим здав документи у ЦВК. Таким чином керівник держави збирається балотуватися на вищу посаду уже п'ятий раз запар. Анатолій Лябецький, який планує влучатися кандидатом у президенти, сьогодні роздавав свої ульотки на ринку «Експобіл» і запрошав предпринимальників у свою ініціативну групу. Китайські робочі у Добруші скардяться на умови праці – без виходних, без пашпортів, з неповним заробком. Під час реставрації костюла у Вишневі на Воложенщині був знайдений унікальний тайник. Мастак Олесь Пушкін не виключає, що некоторі з знаходок можуть бути творами Фердинанда Рушшица. Протягує нашу програму «Експертиза свободи». Які обриси виборчої кампанії вимальовуються на цей момент? Чи можна спрогнозувати, скільки кандидатів зареєструють улади? І ці відповідають настрой опозиційної, політичної активної публіки не удільничать у цих виборах настроєм усього білоруського громадства. На гэтае ды іншае пытанні ў экспертызе свабоды адказваюць кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і палітычны аглядальнік Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
На гэтым тыдні патэнцыйныя кандыдаты ў прэзідэнты, патэнцыйныя ўдзельнікі прэзідэнцкай кампаніі будуць адносіць у цэнтр выбаркам дакументы аб стварэнні сваіх ініцыятыўных групаў. 17 ліпеня канчатковая дата, калі все павінны здаць гэтыя дакументы. На цяперашні момант, ведаючы заявы асноўных палітыкаў, якія збіраюцца ўдзельнічаць у прэзідэнцкай кампаніі, іхнія настроі, намеры, мы, напэўна, ўжо можам з пэўнай долей канстатаваць, якая карціна выбарчай кампаніі вымалёўваецца на гэты момант. На што гэта кампанія 2015 можа быць падобна, улічваючы наш беларускі досвід? На 2006 год, на 2010, ці яна ў пэўным сэнсе будзе дастаткова унікальнай? Александр Класкоўскі, як вы лічыце?
Увогуле, любое параўнанне кульгае. Таму трэба сказаць, што вось з аднаго боку фармальна нібыта гэта болей усё ж такі на 2010 год падобна. Таму што ў 2006 ва ўсякім разе быў такі умоўна адзіны кандыдат Александр Мілінкевіч. Праўда, побач з'явілася яшчэ фігура Александра Казуліна, і ўрэшце між імі было пэўнае спаборніцтва, разрыў пратэстнага электарату на два кавалкі. У 2010 годзе ж увогуле ішла такая россып кандыдатаў, як вядома, гэта быў рэкорд, калі 10 кандыдатаў было ў бюлетэні. Дык вось цяпер, тым болей, што за апошнія дні яшчэ тут некалькі фігур з'явілася, якія абвесцілі пра свае амбіцыі. Гэта болей нагадвае сітуацыю 2010 года. Зрэшты, чаму я сказаў, што толькі фармальна, таму што самі гэтыя фігуры выглядаюць не вельмі пераканаўча, тыя, што з'явіліся ў апошнія дні, ды і ўся апазіцыя сёння мае відавочна меншы патэнцыял. Ну, я б не абмяркоўваў сур'ёзна шанцы, напрыклад, там прадпрымальніка Цітовіча. Я паглядзеў у Фейсбуку ягоны зварот, аж два чалавекі лайкнулі. Таму тут зразумела, што ён нават не збярэ ініцыятыўную групу. І нават для тройкі такіх умоўных фаварытаў з ліку апазіцыі, я маю на ўвазі Тацяну Караткевіч, Анатолія Лябецьку і Сергея Калякіна, нават для іх каманд, пры тым, што за кожным з гэтых прэтэндэнтаў ёсць структуры, ёсць актыў, нават для гэтых каманд сабраць па 100 тысяч подпісаў, а рэальна трэба з запасам збіраць, ну там 115-120 тысяч, толькі за вылучэнне, гэта задача, скажу так, акуратна на мяжы магчымасць. Ну і апошняе, што я хачу падкрэсліць, няма лозунгу плошчы, які ў пэўнай ступені натхняў пратэстны электарат тады ў 2010 годзе. Таму ў гэтым сэнсе перспектывы сапернікаў Лукашэнкі выглядаюць значна болей песімістычна.
Александр, вот вы ўзгадалі бізнесмена, які заявили про свої президентські амбіції, аж на 2 чоловіки в Фейсбуку лайкнули. Ось некілька таких особ, суправді, з'явилися за останні дні. Всі вони, ну, предпримальники, бізнесмени, по-вашому, гета просто, скажімо, м'яко такі діваки-ентузіасти, чи може бути гета неке таке виконання задання улади по ще більшому субсуванню, так сказати, виборчої картини?
Коли конкретно казати ось про ті фігури, що тепер ось з'явилися і обмірковуються, бо преса любить таких ось нестандартних людей, я підбираю слово, я не думаю, що це проєкти улади, тому що коли потрібен уладі спаринг-партнер, так вона все ж таки робить ставку на більш-менш фігуру, яка має ресурси, має структуру, і часто, як відомо, уже це такий став шаблон, тут одразу кивають на ліберально-демократичну партію і на її лідера Сергія Гайдукевича. Так ось, міркуючи по заявах, там справді 2500, здається, група для збору підписів, і ось цей потенціал виглядає достатньо внушальним. Я не думаю, що влада займається такими зусім уже екзотичними проєктами і робить ставку на ніяких відовочних, ну, скажімо так, фриків.
Павло Буковський, а як ви оцінюєте цю піаристу картину вилучення, особливо за останні дні, коли до трьох уже відомих, скажімо, умовно опозиційних лідерів долучилася кампанія нікому невідомих предпринимальників, бізнесменів, які так само заявляють про жадання брати уділ виборчої кампанії. Гета люди трошки не зовсім уявляють, куди вони йдуть, чи не так?
До завершення подачі заяви на реєстрацію ініціативної групи, яка буде 17 липня, ми докладно ще не можемо сказати, хто увогулі йде, бо на кожній виборчій кампанії ініціативну групу реєструється значно більше, ніж потім збирають підписи і подають підписи. Тому я ось зараз би так не розважав. Коли казати про порівняння з минулими кампаніями, то поводле слабості чоловічого, фінансового і так далі ресурсу сьогоднішній год нагадує 10-й, на мой погляд. Бо тоді відсутність нікого такого переконавчого ресурсу у нікого одного кандидата привела до такої от різностайності кандидатів. Що стосується можливих кампаній, які здолюють зібрати підписи, то мені подається, що це вже ближче до 2006 року, бо там 100 тисяч підписів зібрали тільки 4 претендента, і Олександр Лукашенко, Мілінкевич, Казулін і Гайдукевич. Я думаю, що тут буде нечто подобне, чи навіть може бути і менше, бо з того часу відбулася певна і деградація структур, які збирають підписи, які могли би це робити. Бо раніше, коли брати увогулі всі періоди виборчих кампаній у Білорусі, спочатку увогулі не дійнішили гроші у виборчій кампанії. Зараз можна сказати, що кампанія буде проходити при зборі грошей і буде опиратися на гроші, і це моцно повпливає, бо виборчі фонди, у які будуть збирати ахвяровання, дадуть можливість нешта оплачувати, і це вже буде відкрита боротьба ресурсів. Ну і, напевно, саме головне, я не думаю, що сьогодні живі структури легко будуть збирати підписи, і тому навіть при наявності чоловічого ресурсу вельми складно буде у літній період зібрати 100 тисяч підписів, навіть тим структурам, де є дисципліна і де є люди, які готові ходити по квартирах і збирати підписи.
Обриси виборчої кампанії у експертизі «Свободи» обмірковують Олександр Класковський, Павлюк Биковський і Віталь Циганков.
Олександр, чи можна, на вашу думку, спрогнозувати, які варіанти реєстрації потенційних кандидатів виберуть улади уже після того, як вони почнуть збирати підписи? Чи вигідно їм на цих виборах реєструвати якмога більш кандидатів, як це було у 2010 році, де, на думку многих оглядальників, улади реєстрували навіть тих, хто на самій справі не зібрав ці самі 100 тисяч підписів? Як вони поведуться на цей раз?
Я думаю, що 10 кандидатів, як було на попередніх виборах, не буде, хоча б праз ті ось чинники, які вже називалися. Тепер опозиція слабіша, нема ресурсів, І звыш таго, тое, што перасунулі выбары і сапраўды вось тое, што адзначаў гаспадар Быкоўскі на нязручны летні перыяд, цяпер прыпадае збор подпісаў, гэта таксама ўскосна сведчыць пра намер улады зрабіць сюжэт гэтых выбараў дастаткова лапідарным, не даваць разгулу гнілога лібералізму, так бы мовіць. З іншага боку, зусім ужо такі лапідарны, прымітыўны варыянт, калі, напрыклад, два чалавекі будуць у бюлетэні, ну, натуральна, дзейны прэзідэнты, напрыклад, там Гайдукевіч ці яшчэ нехта з тых, каго уважаюць за спарынг-партнёраў традыцыйных. Я думаю, што на такі варыянт улада таксама наўрад ці пойдзе, таму што трэба яшчэ адну опцыю важную пазначыць гэтых выбараў, што улада вылузваецца са скуры, каб атрымаць нейкую болей, меней прымальную ацэнку ад Еўропы. Натуральна, не будуць назіральнікі пляскаць уладкі і казаць, што тут дэмакратычна рай у Беларусі па выніках гэтых выбараў, але для Мінска дастаткова, каб быў нейкі прагрэс зафіксаваны і каб прадоўжыўся вось гэты тренд нармалізацыі дачыненняў з Захадам. Таму я думаю, што ўсё ж такі некалькі чалавек будзе у выніку у бюлетэні. І самае апошняе, што я хацеў бы падкрэсліць, што ў любым выпадку ўлада можа мадэляваць гэтую кампанію, задаваць любы сцэнар, усе козыры ў яе руках. Справа не толькі ў тым, што няроўныя сілы, а што і апазіцыя выбрала найгоршы варыянт. Таму што калі б быў адзіны кандыдат, ужо цяжка зразаць адзінага кандыдата, гэта для ўлады такі выклік болей сур'ёзны. Та адразу падкошвае нават нейкую умоўную канкурэнтнасць на выбарах. Калі б уявіць сітуацыю, што ўся апазіцыя прабайкатавала выбары, таксама там бы ва ўладных кабінетах чухалі патыліцу і думалі, як адбудаваць нейкую хаця б імітацыю спаборнасці на гэтых выбарах. А вось калі так, хто ў лес, хто па дровы, і нават сярод тых, хто ідзе на выбары, грызня такая міжусобная назіраецца, і няма ніякага даверу і жадання каардынаваць свае намаганні. Вось гэта найлепшы варыянт для ўлады, таму што яна цалкам трымае гэтую кампанію ў сваіх руках і можа яе мадэляваць так, як ёй зручней.
Але, магчыма, не зусім цалкам. У апазіцыі таксама ёсць свае козы. Ну, от, напрыклад, сітуацыя, пра якую вы казалі, калі зарэгістравалі Лукашэнка і Дукевіч, яшчэ там 2-3 апазіцыйных кандыдата, яны могуць зняцца ці пагрозіць зняцца, і калі яны здымуцца, гэта, канешне, не вельмі прыемна будзе да ўлады пакідаць Сашу і Серёжу, як кажуць, то бок Гайдукевіча і Лукашэнку.
Яды не будзе, таму што прапаганда пераканае, што вось апазіцыянеры збаяліся проста, што яны атрымаюць там 0,1 галасоў, таму і свой электарат яны пераканаюць, і ў назіральнікаў не будзе ніякіх падстаў пісаць жорсткія справаздачы, таму што ўсё пройдзе формально тип-топ.
Павлік Быкоўскі, якія настроі грамадства, што нам паказвае сацыялогія, пераважаюць зараз наконт удзелу не ўдзелу ў выбарах? Сярод апазіцыйнай палітычна актыўнай публікі мы это назіраем на сайтах апазіцыйных выданняў, у сацыяльных сетках, як ніколі папулярнай ідэі не ўдзелу, тым ліку з-за таго, што ў Беларусі захоўваюцца палітвязні. А наколькі гэтыя настроі карэлююць з настроем усяго беларускага грамадства?
Было квартальнае пытанне Незалежного института социально-экономических и политических исследований, которое показало, что, в принципе, явка на выборы мусит быть. И, коли поглядеть от явки на выборы, то для Александра Лукашенко достаточно высокие шансы перемогши без усиляких подтасовок. Иншее питание, что рейтинг крышечку вагается, але коли далее будет идти кампания, то, махчима, он и поднимется, бо вагание не такое великое. Калі казаць пра магчымасць байкота ці не байкота, то сапраўды, калі няма адзінства, калі няма такога стаўлення, як было, допустим, польскае грамадства да салідарнасці, калі няма адзінства ў грамадстве, то байкот згладзіць немагчыма. Так сама, як немагчыма на выбарах без такога адзінства перамагчы нейкай альтэрнатыўнай сілы. Але я не бачу, каб ставіліся кімсьці з кандыдатаў мэтай перамагчы на гэтых выбарах. Усе кажуць пра нейкія дадатковыя мэты, паказаць альтэрнатыву, прадэманстраваць, што няма выбараў, што яны нелегітымныя і гэтак далей, і гэтак далей. Такім чынам атрымліваецца, што для ўлады любы сцэнар паводзінаў неаб'яднанай апазіцыі аказваецца карысны.
Выслухали экспертызу свободы. У размове брали удзел кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і палітычны аглядальнік Паўлюк Быкоўскі. Вів передачу Віталь Циганков.